Yepliyer Adatlık Radyosu. Aşşamız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 28. yılı heptenin pençenbe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryaryn. Şunki programmamızda. Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin Merkezi Aziya boyunca kömekçisinin orunbasarı Türkmenistan söz azadlığını berja etmek boyunca halkara borçnamalarını yerine yetirmeli deyip atap eder.
We call on Turkmenistan to live up to its international obligations on freedom of expression.
Indikaida Rio'da başlanan Olimpiya oyunlarına Türkmenistan'dan 8 sportsmen katnaşar.
Türkmenistan ilkinci Olimpiya medalini kazanmak umidi bilen çarşamba günü Rio de Janeiro şehrine geçecek Olimpiya oyunlarına katnaşmalı yığınını Brazilya'ya uğrattı.
Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama, Demokratik Partiyasından dalaşkar Hillary Clinton'ı prezidentliğe angrıçak derecede mınatip kandidat deyip
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody, more qualified than Hillary Clinton.
Şunun biz bu vebiyelik temalarda zekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı kâdilikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 27 yılda Demokratların Milli Konvensiyasından çıkışında Hillary Clinton'ı prezidentliğe anrıçak derecede münasip dalaşar deyip adlandırdı. Men Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti bolmağı Hillary Clinton'dan has münasip erkek adamın ya da ayal maşkalanın bolmandığını ınamlaydıp bilecek deyip Barack Obama aytti. Onun bu çıkışı Demokratik Partiyasının delegatlarının Clinton'ı öz dalaşarı hükmünde resmi taydan saylamağının ertesi oldu. Clinton aqtama yol başçılıq etmäge dalaş edýän ilkinji zenandyr. 8-nji noýabrda ýeşiljek prezidentlik saýlawlarynda Clinton gapma-garşylykly Republikan dalaşkary bay biznesmen Donald Trump bilen bäsleş bolar. Moskva Siriýanyň hökümetiniň we onuň esasy ýaranyny Orsetiň Siriýanyň demirgazyndaky Aleppo şäherinde gabawda galýan parahat ýaşajylaryň şäheri terk etmek üçin insanperwer ýolyny açýanlygyny aýtdy. Şeýlede ýaragdan el çekmezleýän söwüşçüler üçin hem mümkinçiligiň döredilýänligini bellediler. Orsetiň gorunmak ministri Sergey Şoygonyň bu çykyşy Siriýanyň hökümet güýçleriniň gozgulançylaryň elindäki Aleppo şäherine gözekçiligini güýçlendiren pursadynyň ýeýanlygy gat geldi. Şehirde 250 min çemesi adamın qabavda qaliyanlığı çak edilir. Şoygunun 28. yılda etmanı ora Orsetin prezidenti Vladimir Putin de Aleppo'nun daşında başlanacak ve terörçülerin elinde zamun saklanyanlara ve yaraqdan el çekmekleyenlere yardım berip bilecek ulu möçverli insan perver operasiyat var. Britanya'da yerleşen Siriyada adam hukuklarını gözökçülü edeyen kurama dekutörlerin yol görküzeyen kartaları yayratacaktığını haber verdi. Qazaqstanın Günbatarındaki Janozen şehrinde Nevit Pudoğunun yüzler çiğişkari 2 saatlik protest geçirdiler. Quramaçılar protestçilerin aylıkların pesildilmeğine karşılık bildirenliğine aittiler. Quramaçılar 28. yılda yerden geçirilen yürüyüşe Burgulay Nevit Öndürücü şirketinin 700 şemesi işkarının katnaşanlığını haber verdiler. Protestçiler Burgulau kampanyasının iş saatlerini azaltmak planlarını ıglan edenliğini bellep, bunun özlerinin zahmet haklarının hem kemelmeğine getirip bilceğini aittiler. Kampanya öz kararını global derecede Nevit'in bahasının pese kaçmağı ile düşündürdü deyiler. Kampanyanın başlığı Aşat Sarif şehrin bir neçe yol başçası ve profsayuzlar bileleşiğinin vekülleri bilen bilelikte protestçiler bilen gepleşme üçin bardi. Munun iziyani yürüyüş dargadıldı. Sarif kampanyanın protestçi aktivistleri iyiştin çıkaracak tıvarıdaki gürünlerin esassızlığını hem aittı. Kampanyanın iyiş sağıtlarını azaltmak planlarının bolup bolmazlığı hem anıklanmadı. Kazakstan'ın Nevte Bayman Gışlak regionunun Janozen şehri 2011 yılda Nevde işgarlarının ve hükümet güçlerinin arasındaki kanlı çaknışıkların merkezine öğürlüptü. Orsiyet 250 tane sportsmenin indikayda Rio'da geçirilecek Olimpiya oyunlarına katnaşıp bilenligini aytti. Şol bırakta da Prezident Vladimir Putin 100 tane orsiyetli sportsmenin doping bilen bağlılıkta oyunlardan çetleştirilmegini diskriminasiya deyip atlandırdı. Orsiyetin Olimpiya komitetinin başlığı Aleksandr Jukov'un 26 yılda aytmağına göre Orsiyetin 387 tane Olimpik sportsmenlerinden 250'den kovrağı Olimpiyada katnaşmak üçin мүмкүнчүлүгү ээ болуптур. Мунга карамастан Орсетин жана 100 көбүрөөк спортсмени допинг сыйнагларынан кечип билмендиги ва допингин уланылмагынын дөөлөт тарапынан жашырылмагы менен баалылыкта халкара оюндарына катнашмактан четлештирилди. WikiLeaks Birleşen Ştatların Demokratik Milli Komitiyatından oğurlanan 29 sani sesiyazı iniş olsandı Bernie Sanders'ın partidaki tiyatirinin neygilelik bildiren şahsiyeti anıklaştırılmadık ağzalarının bir neyçesinin seslerini yayrattı. WikiLeaks'ın 27. yılda çaveden mağlumatları Demokratik Milli Konvensiyasının geçen vaxtına ve Hillary Clinton'ın partiyanın prezidentlik sayılıları için resmi dalaşkari edilip sayılanan pursadına qabat geldi. Şu hepsi de WikiLeaks Demokratik Partiyasından oğurlanan 19 mingden köbüräk elektron hatyny çap etdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 27-nji ýylda demokratlaryň milli konwensiýasyny deden çykyşynda Hillary Clintony prezidentlige aňryçak derejede munasyp dalaşýar diýip atlandyrdy. Onuň bu çykyşy Demokratik partiýasynyň delegatlarynyň Clintony öz dalaşýary hökmünde resmi taýdan saýlanmagynyň ertesi boldy. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anurwandan dinläli.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 27-nji ýylda Hillary Clintony prezidentligi aňrywas munasyp kandidat hökmünde häsiýetlendirmek bilen akdam üçin bäsleşýän Republikan kandidatynyň onuň golaýynyň geçmeýändigini aýtdy.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti bolup işlemäge Hillary Clintondan artyk munasyp bolan ýok. Ne erkek ýa aýal, ne men, ne de Bill Clinton, ne prezident Obama Philadelphia'da demokratlaryň milli urultaýyn eden çykyşyny aýtdy. Ol bir gün olur demokratların prezidentliği kandidatlığını kabul eden Clinton'ı Birleşen Ştatların inniki serkerde vasıfı olmağa münasip ve tayyar adım hükmüne hasiyetlenirdi. Obama Clinton'ın zemiyetçilik eden uzak yıllık kılmatının sol sahne avasanın devlet sekretarı ve senatör olup işlemeğinin onu aktam için ingur öz oluşlu tayyarlıklı adamı öğrenmeğine aitti.
Nothing truly prepares you for the demands of the Oval Office. You can read about it.
Hakikatta hiç bir daha sen prezident idarasının talaplarını tayyarlamayar deyip Obama etti. Sen o arada okap bilersin, sen bunu öğrenip bilersin. Emma sen çol stolun başına geçiyen çan, global krizisten baş alıp çıkmağın ya da yaş adamlar urşu vermeğin neymediğini bilmersin. Emma hiller ol otogda bollu, ol sol kararların bir böyle bollu deyip prezident aytti. Prezident Obama sözünü cimleyen pursatı Hillary Clinton sahnağa çıkıp prezidente gol verip Amerikanın ruhuna ruh koştu. Şeyle de bu akşamda Vice President Joe Biden, New York'un önkü meri Michael Bloomberg, Clinton'ın Virginia'lı eginleşi Tim Kaine'na hem söz söyledi. Şüyül, şu sayılığında men sizin özüme koşulmanızı hem de sinizmi ret etmenizi, korku vatiri ret etmenizi ve özümüzdeki ingoğluğu çağırıp Hillary Clinton Birleşen Ştatların inniki prezidentliğine saylamanızı soruyarınıp Obama öz sözünü sonlarına etti.
I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear.
President Kubeyle çıkıp köplenler bay biznesmen ve odolku televizyon yayırladık. Hiç vakit cemgeçilik işinde işlemedik Trump'ı korku vatiri meçe vermekte ve boş vadalarda bir tankıyt ettiler. Joe Biden Trump'ı öz bekvidi için Amerika ağdalılık salmağa çalışan dünyanın buluşturucu adam hükmünle hasiyetlenirdi. Trump kurultayın 3-cü gecesindeki optimistik ähengi yansılap, Twitter'de milyonlap acayip adam gariplikte zorluk ve lap keşlik içinde yaşayan vakti yurdun özünü hoş vakit duymayanlığını atlattı. Çıkış edenlerin bir neçesi Trump'ı ortiyet davatta ağaçı dostana vurmakta tankıyt etti. Mermi Ursiyal ortiyet 2014-cü yılı Ukrayna'nın Krim Yarımadası'nı zorluyen anneksi edeli ver Moskova ile Washington'un arasında katnışıkların derecesi soğuruş dövrünün akıpesliğe düştü. Bu tankıyt geçen hepte demokrat resmilerin arasında alışılan elektron hatların ulu muktarda oğurlanmağının ve partiyanın bunu Rus hükümetinden görmeğinin iyiyanına kavat geldi. Sığıp çıkan hatlar Clinton'ın kandidatlık ve seçi Bernie Sanders'ın taraftarlarını gazaba mündürdü. Sebebi o hatlar bir taraf parti resmilerinin Clinton'a gol yapanlığını korkuyordu. Trump 27-nji ýylda Clintonyň sahtyga taplap bolan onaýdan hatlaryny nazar alyp, ortetin ýeten 30 000 elektron hat tapmagyna umyt daglaýanyny aýdyp, demokratlaryň kezikmesine sebäp boldy. Federal derine uyrası adattan nasar kere sapsızlığını aydıp, Clinton'ın gelin materialları öz sakti elektron postasından geçirmek gülen kanun bolup bolmağının derine de geçen ayına bunun için ayıp bildirilmeyecektiğini aydı. Birleşen Staatların Merkez Anıtı Kurulu'nun odalıkı başlığı Leon Panetta kurultayda çıkışedip, Trump'i Moskva'nın Clinton'ın hatlarını tapmağa çağırıp, yeni örgedek ortiyatın tarafını tutmakta ayıpladı. Vice President Joe Biden bolsa Respublikanların kandidatının Rus President Vladimir Putin aradaki pozitif beyanatlarına salgılanıp, Trump'ın diktatorlara simpati bildirýändigini aýtdy. Clinton şükepte gurulan gurultayda Birleşen Staatlaryň esas partiýalarynyň taryhyna ak taňly kandidatlyga seçilen ilkinji aýal bolup taryha girdi. Ol demokratlaryň prezidentlige kandidatlygyny resmi taýdan 28-nji ýylda kabul etmeli.
Kardeşim Yoshan Anurvanın maglumatını dinlediniz. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının Merkezi Aziya boyunca kömekçisinin orunbasarı Türkmenistan söz azatlığını berza etmek boyunca halkarı boşnamalarını üpçün etmeli deyip hatap eder. Daniel Rosenblum 28-nji ýylda Washington'dan telefon arkalı jurnalistlerin sowallaryna jogap berip, bir ýyl bäri Türkmenistan'da tutsaglykda saklanýan azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nipeskuliýewiň ykbalyny aladylanma bildirdi. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinläli.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň ornunmasary Türkmenistany söz azatlygy boýunça halkary boşnamalaryny berjaý etmäge çağırdy. Daniel Rosenblum bu arada gelecek hepte geçirilmeyi planlaştırılan C-5 koşmak bir toparın yıllık yığınağının öngü seyretinde. Washington'dan jurnalistler bilen telefon arkalı geçiren metbuat yığınağında Azatlık Radyosu'na gürün verdi.
We call on Turkmenistan to live up to its international
obligations. Biz Türkmenistan'ın söz azatlığı boyunca halkara borçnamalarını berca etmeye, medya azatlığına ve jurnalistleri erkin işlemeye, ruhsat vermeye çağırıyoruz.
Freedom of expression by the media and also allowing journalists to work without interference.
Deep Rosenblum 28-nji iýulda beren maglumatında bellede. C-5 koşmak bir toparın yığınağına Merkez Aziyada yerleşen yurtların daşary işler ministerleri bilen bir hatarda Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry hem katnaşar. Penşenbe günü geçirilen metbuat yığınağında Birleşen Ştatların resmisi Azatlık Radyosu'nun tutsuwlukda habarçısı Sapar Mehmet Nipeskuliýewiň ykbaly barada gozulan soruğa hem cevap berip bu meseleni ýygyrlaýandyklaryny mälim etdi.
And I will say that we're concerned about Mr. Nipeskuliyev's situation and we've
Biz jurnalist Nipeskuliyevin ýagdaýy barada aladylanýarys we bu meseleni türkmen häkimetleri bilen geçirýän gepleşiklerimizde gozgaýarys.
Address those concerns in our discussions with Turkmen authorities and have raised the case.
Deep Rosenblum aýtdy. Ýergelinde ýatlasak, Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsuwlukda saklanýan jurnalisti Nepeshuliyev 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Avada şäherinde tutsaw edilipdi. 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda geçirilen sud diňlenşiginden öň Nepeshuliyev dol üzüňelikde saklanyp, ol hatda garandaşlaryna hem görkezilmändi. Nipeskuliyev bir kanun neşet erişdelerini saklamak diyen ayıplama esasını 3 yıl türme tutsuwlugyna hüküm edildi. Adam kuklarını gorap çıkış edýän toparlar, şeýlede Nipeskuliyevin yakın garandaşları bu ayıplamaları onun jurnalistik işi bilen bağlanştırıp, ondan ağır alınandığını belläp, ençeme tapgyr beýany temyýär edipdiler. Şeýlede yakynda Birleşen Ştatların Kongresinin 7 agzasy Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna hat ýazyp, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanda tutsa edilen jurnalisti Sapar Mehmet Nipeskuliyevi türmeden boşatmaga çağırdy.
Kardeşim Fehra'nın maglumatını dinlediniz.
Adatlığı islen vaktiniz, islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaptan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandan 8 sportmen Rio'da ýetirilijek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşarlar. 5-nji we 21-nji awgust aralygynda Braziliýanyň Rio-de-Janeiro şäherinde ýetirilijek Olimpiýa oýunlaryna dünýäniň 206 ýurdunyň wekilleri gatnaşarlar. 42 sport görnüşi boýunça 5 deşlik geçirler. Türkmen sportmenleriniň Olimpiýada gatnaşmak planlary we uzalky tejribeleri barada kardeşim Ýowşan Nurwanyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistan ilkinji olimpiýa medalyny gazanmak umydy bilen çarşenbe güni Rio-de-Janeiro şäherine geçjek olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaly ýygnasyny Braziliýa uratdy. Bu Türkmenistanyň bütün dünýä olimpiýa oýunlaryna 3-nji gezek gatnaşmagy bolar. Mundan ozal türkmen atletler 2008-nji ýylda Pekinde, 2012-nji ýylda Londonda geçirilen olimpiýa oýunlaryna gatnaşypdy. Yerli sportçylaryň köýerleri bu ýagdaýyň garaşsyzlykdan soňky 17 ýyl bilen deňeşdirilenine näme hilem bolsa umyt berýänini, ýa-ni türkmen sportçylarynyň bu ýaýlaşyga näme hilem bolsa gatnaşýanlygyny aýdýarlar. Düzýüde oýunça halkara derejesinde sport ustady Gülwadym Babamradowa, Uradys tabarasynda türkmen toparynyň adyndan gürläp, olimpiýa oýunlaryna üstünlük gazanmagy umyt baglaýanlygyny aýtdy.
Ýarışda biz türkmen türkmenleri bol üstünlükli çykyş ederiz diýip planlaýarys.
Gülwadym Babamradowa 2014-2015-nji ýyllarda 200 ýurdun iň gow atleti diýen dereje munasyp bolupdy. Halkara derejesindäki dünýä we Aziýa ýarışlarynyň bayraklaryny ýeläpdi. Ol Braziliýada 52 kilogram agrama çenli kategoriýada çykyş etmeli. Türkmenistanyň olimpiýa ýygnasynyň ýene bir umyt bildirilýän atleti bolsa bokschy Arslanbek Açylow. Ol iýun aýynda Bakuda Azerbaýjanyň paýtagtyny finale ýetmegi başardy. Ol şonda Täjikistanly, Taýpeýli, Şweýsariýaly, Italiýaly we Hindistanly bäsleşlerinden üstün çykdy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Olimpiýa oýunlaryna agyr atletika boýunça bäsleşmegi hukuk gazanan Hoja Muhammed Toýçyýew Taşkentde geçen Aziýa oýunlaryna kümüş medaly munasyp bolupdy. Türkmenistan olimpiýa ýygnasynyň hatarına agyr atletikaçy Gülnawat Kadyrowa, düzýüdoçy Ruşana Nurzowowa, ýeňil atletikaçylar Amanmurat Hommodow we Yelena Ryabowa, ýüzçüler Merdan Ataýew we Darya Semenowa dagy hem bar. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna görä, türkmen sportçylar her ýylda dürli derejelerdäki ýaryşlarda onlarça altyn, kümüş we birinji medallara munasyp bolýarlar. Emma bu sözi olimpiýa medaly barada aýdyp bolmaýar. Yerli sport zan köýerleriniň köpüsiniň pikirine görä bir ýurtda sportun köpçülüklüğün çara öwürlüp bilmezligi bilen bagly. Emma türkmen mediýasy ýurtda ulul sport desgalarynyň gurulýanyny, döwlet tarapyndan, prezident tarapyndan sport çäherlerine sagdyn durmuş ýörelgelerini öwrenken üns berilýänligini aýdýar. Şol wagtda türkmen mediýasy sportçylaryň ýüzeýe bolýan kynçylyklary barada ýeterlik maglumat bermeýär. Adatlyk radiosyna ýurt içinden gowşan maglumatlara görä soňky ýyllarda gurulýan sport mekdeplerinin köpüsi gysa aýlar gowy işlemeýär. Sebäbi olaryň içiniň ýyladyş sistemasy gowy däl. Mundan başga prezident Berdimuhammedowyň özüniň hem hökümet mejlislerini tasdikleýişi ýaly ýurtda sport mekdeplerini işini gowy bilýän sport kadrlary ýeterlik däl. Yerli sport jankoýerler sport kadrlaryny taýýarlamakda Sowet döwründe bolan tejribeleriň hem ýitirilenligini, ýa-ni şol wagt pedagogik üýtgeşlerde hem ýürüýte orta bilimli beden terbiýe mugallimleriniň taýýarlanylanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylar bilen söhbetde bolýan trenerleriň käfi çağalara täälim berip alýan aýlyklarynyň maskalyk gömäge ýetmeýänligini, daşyndan başga iş bilen meşgullanmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýle-de halkara ýarşlaryna gatnaşýan Türkmen komandalarının maliye kıyınçılıkları bilen yüzeyi olayan halatlarının hem seyrek değerli kaydılıyor. Türkmenistan'ın umut dilirleyen spor saatlerine dolanıp gelsek, yurdun ağır atletik boyunca en çimegedek çempiyonu, halkara derecesindeki spor saati Ümürbek Bağdarbayev, şuyul kadağın edilen kuva atlanırcı ulanıp 4 yıllık yarıştan çetleştirildi.
Kardeşim Ýowşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Mary vilayaty ýurdun elektrik energiýasyny iň köp öndürýän regiony bolup durýar. Şol bir wagtda Mary vilayatynyň ýaşaýjylary elektrik togunyň ýygy-ýygydan kesilýänligini we bu ýagdaýyň öz durmuşyna täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Mary vilayatynyň Serhedabad etrawynyň ýaşaýjysy öz owasyndaky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Türkmenistanyň köp obalarynda ýaşaýjylar tomusyna gysyna elektrik togunyň pesliginden nägile bolýarlar. Siziň obalaryňyzda ýagdaýlar nähilek? Şu gaz, tok meselelerini ýagdaýy nähili?
Kaz yağdaylara yerbedem zel, kısaylar bıralara kısalaya olan çok meselesi, son kıyılar çok kullanıp sünçülü peseliye, tom sayıları adamlar kösöneyeler, sol öyse ozcular da atları işletip bilmeyen, ayrı çiğnemar ne sakarak, yasırak adamlar kösön suvarını görüyorlar, öyse ozcusu işlemese, öyle ki yol, iyi mi soğudulayan hala zeynliklerim, işlep çekebilen o, şimdiki rahatların, zayi volkaliye, kevrumlar, Rulap kulap kesil petjan atlarım olya toğunsul hova şemal bolsa zat bolsa toqtana köşeniyalar
toğun şunyalak yaramazlığı näme sebepten dip pasaplayanız transformatorların ya näki tilagaçlarının fiyimlerin yağda yaramaz mı elektrik fiyimlerinin geçiricilerin yağda yaramaz mı obada
toğun yaramazlığına bilem oqsol geçiricilerim sistemlerim yaramaz onu çadelap onoryalarım böyle köylük Çelagaçları, simleri onurlayan yerler ama son opsu güyücü peserek olayan olaymasa ol, tom sayısıyla olaya da tom sayısı ol. Çayısı ozuları işlediye o son güyücü yeten ok mu kadiyan o ya çok peserek ağırak birliğe mi yoksa onlara yettiye atış ol.
Yani şu transformatörler yerinde durmuş olar köyüne mi tehdem zolun ya da ne ile?
Transformatörler var köyünler ama tehde de uğrayalar o transformatörü. Tehde de kuruyorlar böyle kilekler oldu. Bari tehde kurulan çayların tevrünü çok çekmiyorlar. Tehde transformatör kuruyorlar. Ama sonunda da şu tohum güyüce yeten o tohum sayıları. Kötüncülük.
Sizin üstünüzden geçeceğim mi Uğanistan'a verilen elektrik tohu geçeceğim mi Uğanistan'a?
Ha o. Bizim üstümüzden geçeceğim Margaret'ten Amerika Uğanistan'a. İki tane lineye geçip gidiyorum bile ama. Solum Amerika köp tok verilir diyeyim kurumlarken Amerika verilir köp tok. O hastane geçip gidiyorum istiyip yoksa bu vatlar şu Margaret. Umarız köp tok veriyor. Hem meyrek geçiyor. Şu böyle komşu velayetlere de tok gidiyor. Sonra indi şu velayetten bu nesiline teyze elektrostansiye vuruluptur. Margaret'in tokun şu mar velayetinde esas ulanlayan yeri olaymış ol. Amerika geçip gidiyor deyip vurulurken sol o hastane köp veriyor. İstiyip şeyle olma mümkün sol. Bize yeten yok şu tom sayılar tokun gücü.
Ana şey toq idaralarına barıp yüzlenem ila toq idaralarına toq idaralarının yol başlarına yüzlenelermiş toğun pesligi yaramazlıq varadı şunu qoğlamaq varadı bir ila tarda şikayet eden oqmı
ay ila sol arda şikayet eden bilen oqlar görseler aydiyalar olarım ne bir gurun tapyalar ne hadi ölecek diyalar meselem geçen il aytdılar şu toq pesligi ulluqan bir toq güçlendirici bir transformator real bir zat kurulacakmış meselem etrafı aralarında sonucun toq güçlenecek dediler ama ol olmadı ol yüzleniyorlar aydiyorlar sonra yani vaada verki diyorlar bulan zat olacak düzelecek ama oğlum düzeli veren yok şu kurum ol kalıyor.
Toq yaramadı işleyen olsa şu hala dinliklerin kondisyonerlerin hatardan çıkan vakti boğuluyor mu?
Elbette boğuluyorlar bana sonra o toq pes bulundu sonra ağla şakırtı olup İşleyebilmeyen gayet olanlar var. Ben özümün bir hala değilim. Gayet ol kaldı. İşleyen yok. Kullukhan hala değilim. Madi ol. İşleyen yok. Başka birini almalı oldum. Başka da gayet olayan zatlar var. Televizyonlara da tesir ediyor. Televizyonum hem gayelandı. Onun aşağındaki tutunurum. Gayelandı şu çok sebepli. Ne yapacak? Başkasını almalı oluyor. Televizyonu remont ettirdim. Beylikliğim teyze başka aldım. Seyitmeli oluyor. Alası yok başka.
Aşon geldi şu toq idarasına kompensasyon için yüz tutanız yok mu? Şey, ana toq dayaladı, şunu uygun dolup verdi, barda şikayet edilen yok mu?
Ben sonra sordum bizim yerli olamadan işleyen toqı seyredeyen, sıva mantıyor diyleyen. Ben ettim şu oraya yandı, ben televizyonum hem yandı, tuğlarım hem yandı, hala değilim hem yandı toq sebeple ben barıp arda yazacak dedim. Yemeğe şu toq kontorasını Esrap soğuk diyen idara diysem. Gül dolu mu ağam dedi sen. Yekesen del gözünü görün dedi. Arda yazının ulan dedi. Bir yürenci olanın alaymasa dedi. Ne yaman haysi bir yazacak bu dağıtlan dedi. Gül dolu mu? Oğlum kaldı şeydi. Onun hakikatten şeyle olup çıkıyor. Olurdu da günahı vardır ödemek. Bana ulukhan olur. Özüne de işleri ediyor. Esrap'ın toğuk idarları. Tadili inilerim çekiyorlar. Transformatörüm getirip kuruyorlar. Görüyorlar, bağırıyorlar. Ama şu toğun umumun Berli, pes deyip fikir edeyen bana berli, önkülerden pesrak. Pes veriliyor, yeten okuyucu.
Түркменстандагы хабарчымы Султан Ачилованын кечирен сөхбөттөшлүгүн диңледиңиз, урматтуу радио диңлейчилер. Кепешиклеримизде козголган маселелер барада маалымат, пикир пайлашмак, шейлерде биздин видео ва сурат шеклинде маалыматтарыбызды көрмөк истесеңиз, azadhabar.com вебсайтыбызда шейлерде Азаттык радиосунун Facebook ва ВКонтакте социал улгамдарындагы сахипаларына сияха дедин ва тесвир жазын azadhabar.com вебсайтыбызда Түркменстандан derveza.net жана karaum.info прокси сайттар аркылуу кирип болар. Биз менен электрон почта аркылуу эм хабарлашып билерсиңиз.
Азаттыгын email адреси: metbugat@gmail.com. Бизге жазып маалыматтарды, сууратларды ва видеолорду уурдуң. Шахсиятыңыз доолу гизлинликте сакланар. metbugat@gmail.com.
Геплияр Азаттык радиосу сиз хабарлар күндөлүгүмүздү диңлейсиңиз. Демиргазы Кубанстандын Фарияб вилаятында хопсулук жагдайынын дарткынлы болмагына жерли ресмилер алдаланма билдирерлер. Региондон коушуян маалыматтарга көрө, яралы топорлор Фарияб вилаятынын эхли этрапларында керекет эдерлер. Кубанстандагы хабарчыбыз ва кардешибиз Шамирдан Гүлмурадинин бержек маалыматтарын диңлейли.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýär. Welaýatyň paýtagty Meymene şäherinde jeňçiler gömsalýar diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Faryab welaýatynyň Kostan atly etrabyna da jeňçiler dün 27-nji iýulda hüjüm etdi. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda şu gün 28-nji iýulda hem etrapda çatışyk barýar. Kostan etrabynyň häkimi Amamyar Taqwa ýüzler jeňçiniň etrabynyň merkeziniň dört tarapynyň hüjüm edendigini bildirdi. Jeňçileriň elinde döwrebap ýara we harby enjamyň ýeterli bardygyny häkim öňe sürdi. 300'den gurrak militan etrabın merkezine birden hücum etti. Cengçiler bilen Erbeki adlı yerli yaralıların arasında şu günem aldım verdimli süveş var yer. Hücumçilerin arasında dışarı yurtlu cengçilerim var. Cengçilerin Kohistan etrafında harbi merkezi yerleşer. Etrafta Afgan güçlerinin sahne has az. Dine Xizi Şümerdimi adlı yerli yaralılar cengçilere karşı güreş alıp var yer. Awgan güýçlerinden kömek soraduk. Ýöne awgan güýçleri henüz etraba gelmedi diýip häkim aýtdy. Puştunkot atly etrabyň Taýlan atly sebtinem jeňçiler basyp aldy. Puştunkot etraby Meymene şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Köstan etraby merkezden uzak bolandan soňra ol ýere awgan güýçlerini gowryer arkaly ugratmagyň kynlygyny Faryab welaýatynyň polisiýasy ma'lum etdi. Etraba hawa arkaly awgan güýçlerini ugradylýanyny xabar berdi. Faryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň matbuat wekili Abdulkerim Yoruşyň aýdyşyça, Köstan etrabi dağlyk ýer bolandan soňra awgan güýçleriniň bu etraba ýerden barmagy biraz kynraq. Şo sebäpden örtel ýurtlar arkaly biz regiona kömekçi güýç ýolladyk. Hemem ok ýarag we harby enjam iýerdik. Etrapda uruş dowam edýär. Yerli ýaraglar hüjümçileri ýerine serpikdirmegi başarar diýip umyt edýär. Jeňçileriň öňüne almak boýunça çäre görler. Etrapy jeňçiler basyp alyp bilmez diýip sözçi bellidi. Faryab welaýatynyň 14 etrap bar. Etraplaryň oba yerleriniň aglabasy jeňçileriň ýetirigine galýar. Şonuň üçin welaýat boýunça jeňçilere garşy umumy harby operasiýanyň başlatyljakdygyny ýoruş habar berdi. Welaýatyň bölük etraplarynda hem howpsuzlyk şertleri gowdal. Welaýat boýunça jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegi göz öňünde tutýar diýip Faryab welaýatynyň polisiýasynyň matbuat wekili Abdulkerim Yoruş aýdýar. Faryab welaýatynda Xizi Şümerdimi ýa Erbeki atly yerli ýaraglylarym hereket edýär. Yerli ýaraglylaryňam halky gynamalara duçar edýanyny ýylat aýdýar. Puştunkot etrabynda bir ýaş gyz dün öldürilipdir. 20 ýaşyndaky bu gyz bir oglan bilen telefon arkaly gatnaşykda bolanlykda aýplanyp, Abdurahman Şamal atly yerli ýaraglylaryň komandiriniň buyrugy boýunça atylyp öldürilipdir. Emma komandir Şamal bu aýplamany reddetýär. Gyýyň öz daýy tarapyndan oku tutulanyny komandir ma'lum edýär. Şaýmerdan oglum radi Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Azatlygy laýn ulgamynda
Osmoq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiyetiniz doğru gizlilikde saklanır. Osmoq 420-773-797-383.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.